ekki með langaði til að spyrja þig
Já.
Var það áttið draumspakt fólki þér inn til
Jú, það var það. Við erum svo, við, mér sagt að við, ég kannski séð þarna mannum í daginn sem var með flesta kvinnurnar kringum sig og peysu hvernig sem hann hefði sauma.
Já, hann snorra.
Já, snorra, þekkir þú snorra?
Já, já.
Það hver frænd okkar.
Já.
Og þá við erum með þessari, skild þessari skiknu, skiknu mekkínu.
Já.
Já, jú, það til að skikna hjá Ragnars það sérstaklega. Ég er til skamst tíma að vera það. Nú, ég hef nú aftast hýrt, ég hef þögt einhvern veginn fengið fyrirbóða það, ef verið veikindi. Ég get ekki svo vel gert grein fyrir því. Ég hef sérstaka hljóm, bergmál, eða en svona hljóknarljóm. Og það alltaf. Og eins sem ég fæ sterkan hug til fólks sem ég þekki, og hef nú, hef það í huga helst að heimsækja það, það bráðfeykt. Bara það næsta sem ég frétti það það dáið. Það ekki skrítið. Og ég vissi það þegar ég var fyrst þarna heiman, þá var, kom nú þetta fyrir að pabbi dó og ég var nú svona daltið hún tjúsandi, þá kendi heimilin og því, þá var maður horfði það gömul. Og það var hún, þessi kona sem ég var að læra hjá að segja því svinnum, hétt Rósa Vigfúsdóttir, gömul kona var eitthvað á líklega 70 ára. Aldrei, hún var með okkur fjóra stúlkur, hún kendi stúlkum saumaskap, Karlmann og Hattarsveig. Og hún hefði átt fimm börn og þau voru öll dáin. Og það var þarna bæði dóttursonur hennar, Bjarni Gullsmiður, maður hennar, ekki maður. En hún hétt Þorgerður og var Baldvinsdóttir, Baldvin hétt maður hennar. Og hún átti son Stefáns og hann var líka dáin og þetta voru allur berglum. Því að hún hefði berglað þegar hún var ungstúlka, þá fór hún út til kaupmanna, alltaf að lagfæra á sér fætinu, ekki alltaf hún geti fengið bata. Það var skorið, þá var nú ekki lækningalýsting komin á hæra stegan, það var skorið á aftöðarnar, hún gekk alveg á jarkan, hún hafði sérstaklega smíðað skó, það voru sér belgir bara. Svona dróst hann áfram á hækju og staf. En dugnaðurinn í henni og fyrirhyggjan, hún var alveg, hún hefði kostgangar, hún hefði kú, ég hjálpaði henni með þetta. Og við vorum þarna tvær stúlkur, 17 ára, 18 ára, sem vorum í þessum verkum hjá henni. Stil skipti sér aldrei sinna svo í saumaskapin líka. En þessi Stefán sonurinnar, hann hefði við giftur henni Helgu heitin Austmann. Hún var hann stóru velgefin, þannig að stóna stöðarfinninum. En hún hefði brjólast. Hún átti eina dóttir sem annað hét og hún hefði verið þetta hjá emmu sinni. Var nú vist að nema og var hjá henni því að hún var eitthvað ekki heilhilsu stundum hún helga. En óskaplega vel gefið mist og bæði músíkölsku og lært mér ekki svona. Að þeirra tímavísu. En svo kemur Sigrún heitin sem var því fórstöðukona og kennari á einum og fórstöðukona á Hallastað. Hún kemur þarna niður eftir og langar svo til að fá þessa stúlku upp eftir til sín upp í Hallandstað. Og þau fara með hana upp og hún fær það, en hún druknar einu Grímsá. Svo var stúlum mynd af henni fyrir ofan rúmi mitt þar sem ég svaf á litlu herbergi við sváðum það fjóra sá. Svo er það einu sinn sem stúlkunnar fóru eitthvað út sístun eða þessar tvær, það var svo Norðfirði, frá HM í Norðfirði, sem voru þetta með mér. Og ég leggst svona fram í glugga, lágan glugga sem var að snýra götunni. Þá heyri ég eins og klukkuna á hljóm. Og ég heyri að það er svo fallegt lag sem spilað. Þetta fannst mér nákvæmlega einkennilegt. Svona hefur komið oftar fyrir mig. Og ég séð feigðarsvip á fólki. Aldrei brugðist. Þegar ég þekki það ekki, það var það feigt. Já, þetta er nú heldur að fara að manni. Ég fegin því.
Já.
Ég aldrei sætt og hef aldrei verið sætt ekki fundið nokkurn tíma til ræðslu við nokkurn skapað hlut, hvorki dýrið menn. Mm-hmm.